Paskatīsimies, kā tad bitītes ir strādājuši šo pavasari. Ko tad ir sarūpējušas? Paņemsim ārā kādu meduskāri. Sākumā sasveicināsimies nedaudz. Un redz, kā viņas skatās uz mums šobrīd un kas tad te ir atnācis ciemos.
Vispirms Jānis Krombergs pie viena no stropiem aicina kopīgi apskatīties, kā tad bitēm šo pavasara veicas. Jo mans pirmais jautājums, protams, ir par augsto pavasari. Kā tas ir ietekmējis bišu darbu?
Nu redz, kā ir jau medus jau kārē sanests augšējā daļa. Pavasars sākās vēlāk. Kas radīja satraukumu biškopiem par to, kā viņš izvērtīsies, bet principā bitēm barība bija pietiekoša un līdz ar to, teiksim tā, jā, bites ir sākušas jau lidot un vāc un ir pirmais nektārs.
Jānis Krombergs stāst, ka šogad uzsākt informatīvu programmu, lai popularizētu un arī iepazīstinātu ar medu un tā daudzveidību.
Tā viena no lietām, ko mēs redzam pētot mūsu patērētājus, kad tomēr gados jaunāki patērētāji, mazāk lieto medu ikdienā uzturā. Tam, protams, ir dažādi iemesli, vairāk jau gatava pārtika, ko mēs lietojam, jā, varbūt, ka tieši šis medus, teiksim, līdz ar to kaut kā ir seceni, bet, teiksim, tai pašā laikā dodoties uz apmeklējot skolas un stāstot par medu, mēs redzam, ka bērniem šī interese ir. Un tātad tas jautājums un faktiski programmas mērķis arī ir līdz ar to, kā sasniegt šīs dažādās auditorijas, sevišķi jaunāko auditoriju, jo tas, kas ir bērnības, tā, kas ir bērnības garša, tā jau mums visiem paliek atmiņā. Mēs redzam, ka patērētāja lielākā daļa pazīst dažādu ziedu medus, bet mums ir arī cita veida medi, un tātad ir viršu, ir griķu medus, kas gan pēc savas krāsas atšķirās, gan pēc garšas īpašībām. Un mērķis ir skaidrot šos dažādos medus, iepazīstināt ar viņiem.
Šajā informatīvajā programmā, kas iepazīstinās ar medu, izveidot arī jaunu internetu vietni medus.
Kur katram no mums ir iespējams nodefinēt tās garšas, kuras mums pašiem patīk, un pēc šīm garšām atrast piemērotākos medus veidus, kuri tad attiecīgi būs tie medi, kas varētu būt man piemērotāki. Tie ir pāris klikšķi mobilajā telefonā, un es varu redzēt tos ieteiktākos medus, ja tā tad kādi būtu. Mēs, ko mūs arī moto, tā tad dabas spēks karotē medus.
Jānis Krombergs rāda, kā mobilajā telefonā izpildot nelielu testu, ik katrs var uzzināt, kāda tad ir viņa pat labākā medus garša.
Dodoties uz izvēli, mana medus garša, tā tad pirmkārt mums jāizvēlās, kāda varbūt krāsa patīk, ja tam ir nozīme, ja? Tad tālāk mēs izvēlamies, vai mums vairāk ir šī te ziedu garša, aktuāli vai augļaina tāda garša, vai karameļu garša, varbūt žāvēta augļu garša. Un attiecīgi par katru medus veidu, tad mēs varam uzzināt vairāk, jau šeit ir aprakstiņš tieši, arī ar ko viņš tā kā labāk saderēsies kopā, ja tas viss te ir atrodams. Piemēram, pie brokastīm, kā var medu lietot, vai pie pamatēdieniem, vai attiecīgi uzkodās, tā teikt, izvēlēties, ja kaut ko grillējam, mērcītes, piemēram, kādas, vai arī saldējos desertos.
Nereti saka viršu medus, liepu, griķu medus, bet kā var zināt, kad bit tik tiešām to ir vākus no kādas konkrētas kultūras?
Protams, kad dabā ir daudzveidība, un tāpēc tā ir tāda apstākļu sakritība un biškopju māksla, un arī tiešām pārējie visi veiksmes faktori, lai tiešām tajā brīdī, kad bišu saime atrodas, piemēram, noteiktā vietā, kad tajā brīdī pēc iespējas vairāk zied šī te viena kultūra. Ja paskatāmies tieši liepu medu, visefektīvāk ievākt ir Rīgā tieši, jā, jo Rīga ir ļoti bagāta ar liepu stādījumiem, jā, tātad, un liepas ir dažādas, tātad šis ienesums ir gan ilgs. Kā teikt, tas nektāra īpatsvars, kas bitei ir pieejams šajā periodā, ir ļoti liels liepā, un bitei arī patīk iet uz liepu, un tāpēc var ievākt ļoti kvalitatīvu medu. Tāpat ir arī ar viršu medu rudenī, tātad rudens periodā virsāja zied, un ja bites ir ievestas ganībās tieši viršu laukā, jā, tad arī citas kultūras tur iespējams nemaz apkārtnē, kur ir smilšains, teiksim, diezgan, ja, kad pat nezied, tātad bite ir šī te viena veida nektārs pieejams. Bet gadās tā, kad zied liepa un blakus ir griķu lauks. Un tad mums ir griķu liepu medus, ja. Kampaņas ietvaros mēs arī biškopjus mācām, mēs visi mācāmies, jo, teiksim, biškopiem arī bieži vien varbūt ir tieši šis dažādi ziedu medus. Un līdz ar to mēs mācām, kā varbūt iegūt arī cita veida medus un kā par šiem mediem stāstīt arī patērētājiem.
Bet šodien tātad pasaules bišu diena, kurā tad arī atklās informatīvo medus programmu.
Tā ir diena, kurā mēs atzīmējam ne tikai medus biti, bet arī citas bites, visi, praktiski visi aputeksnētāji, kas mums palīdz sagādāt, varētu teikt tā, katru trešo kumos no pārtikas, kā pētnieki to ir novērtējuši. Tātad šī ir tā diena, ka mēs pievēršamies bitēm un stāstam gan par bitēm, gan par medu, gan par bišu nozīmi dabā. Tas galvenais pasākums notiks botāniskajā dārzā, Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā. Interesanti, ka tur būs arī stropiņš, kuru varēs arī aplūkot bites caur stikla sienu, redzēt meduskārēs, kā bites izskatās, ko viņas dara un kāds ir tas process stropā. Mēs stāstīsim arī par dažādām medusgaršām. Mēs gribam vairāk sabiedrībā skaidrot to tieši, kādi ir šie medus veidi un kā atrast sev gardāko.
Lai popularizētu medu, tad šovasar būs arī dažādi informatīvās programmas pasākumi. Piemēram, medus dienas dravā, kad varēs ciemoties pie biškopiem, skatīt, kā norit viņu darbu. Un, protams, iepazīt dažādas medus garšas. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.